Jaký je smysl školního vzdělávání? Pokud si někdo myslí, že je to příprava na maturitu nebo přijímací zkoušky, dělá velkou chybu, varuje neuropsycholog Stephen Hughes, který je dnes naším hostem. Invazním druhům plevelů se u nás daří, což dělá starosti zemědělcům. To je další téma dnešního magazínu. A máme podrobnosti i o tom, že v Praze vzniká nová evropská družice. Podílí se na ní i čeští vědci. Dobrý den u magazínu o vědě, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Vzdálené exoplanety, jejich atmosféry a podmínky ke vzniku života. To všechno bude zkoumat evropská družice pojmenovaná Ariel. V těchto dnech se začíná rodit v Praze. Na oběžnou dráhu by měla odstartovat zhruba za 10 let. Jak zjistil Martin Srb, v projektu hrají velkou roli čeští vědci.
To nové pozorování exoplanet, to je vlastně takové okno do minulosti, protože třeba takový satelit, jako je Ariel, bude moct detekovat ve vesmíru chemické složení planety zemského typu, která je v raném stádiu svého vývoje a vzniká na nich s určitou pravděpodobností možná život.
Martin Ferus a další vědci z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského dovedou v laboratoři simulovat atmosférické děje. Podle předpokládaného složení cizí atmosféry si z pozemských zdrojů připraví vzorek a zkoumají, co s ním udělá třeba kosmické záření, elektrické výboje blesků, žár hvězdy nebo třeba dopad asteroidu.
První vlastně výzkumný směr byl vznik biomolekul nebo základních komponent života, třeba základní báze nukleových kyselin, cukry, aminokyseliny. No a zjistili jsme, že ty chemické pochody skutečně třeba právě v případě dopadu asteroidů ke vzniku těchto základních biomolekul nebo jejich komponent vedou.
Dosavadní simulace vycházejí buď ze znalostí těles sluneční soustavy nebo z teoretického modelování. Skutečné atmosféry exoplanet, tedy planet mimo sluneční soustavu, ale vědci znají jen málo. A to by právě měla změnit družice Ariel, říká koordinátorka projektu profesorka Giovanna Tinetti z londýnské University College.
Chceme obsáhnout co možná nejvíce druhů planet, od skalnatých jen o trochu větších než Země, až po obry velikosti Jupiteru nebo Saturnu. Planety obíhající okolo hvězd podobných našemu Slunci, ale i okolo chladnějších nebo žhavějších hvězd. Planety, které jsou horké, protože obíhají blízko hvězdě, ale i planety s mírnějšími podmínkami. Chceme, aby výzkumný vzorek byl co nejpestřejší, aby zahrnoval nejrůznější typy planet i hvězd.
Informace o složení atmosféry vědci získávají z viditelného a infračerveného spektra. Ve chvíli, kdy exoplaneta prolétá z našeho pohledu před svou mateřskou hvězdou, dají se naměřit určité změny ve vyzařovaném světle. Rozdíl je asi 1:10,000. Jako kdybychom si prohlíželi proti světlu skumavku se vzorkem plynu. Ovšem velmi malou skumavku proti mimořádně silnému světlu.
Zdroj světla, ta žárovička, to je ta mateřská hvězda, ta kyveta, kterou naplníme ten plyn, který zkoumáme, no tak to je ta planeta. No a ten pozorovatel, ten detektor, ten spektrometr, ten analyzátor, to je právě ten satelit Ariel. Ariel nebude měřit jenom spektra, řekněme, že se podívá na tu planetu, řekne, jaké je tam chemické složení a pak se bude dívat na další a další planety. Ve skutečnosti hodně z toho času té mise bude věnováno opakovanému pozorování planet a proměnám. Nemyslím jenom chemického složení, ale třeba bude sledovat i proměny klimatu, roční doby a tak dále.
Kromě vlastního pozorování, které sonda přinese za 10 let, ale zároveň pokračují i laboratorní simulace na Zemi v Ústavu Jaroslava Hejrovského. Obě součásti výzkumu jsou důležité. Pozorováním se prokáže, jestli jsou pozemské simulace věrohodné, a naopak simulace objasní řadu pozorovaných dějů do detailu. A jednou možná vědci zjistí, které látky byly u zrodu života na Zemi.
Soustředíme se v určitém slova smyslu na všechny planety, které nejsou obyvatelné. To nám poví, jak vypadají planety, na kterých není život. A z toho možná jednou poznáme, jak to vypadá, když tam život je.
Uzavírá profesorka Giovanna Tinetti. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Menší výnosy nebo horší jakost půdy, to jsou jen některé z důsledků růstu plevelů. Právě na ně se zaměříme v dalším díle projektu o invazních druzích. I plevely se totiž invazně šíří a často věrně následují kulturní rostliny, které se u nás nově pěstují. Na rozdíl od nich jsou ale plevely pro zemědělce nežádoucí a umí je hodně potrápit. Jak dokážou plevely odolat nepříznivým vlivům a jaké druhy jsou právě na vzestupu? To se vydal na výzkumné pole České zemědělské univerzity zjišťovat Ondřej Ševčík.
S doktorem Josefem Holcem jsme zastavili u malé univerzitní zahrádky.
Tady vidíme takovou naši sbírku plevelů, ukázku druhů, které jsou v současné době klasifikovány u nás jako invazní plevele. To znamená, že ještě nejsou plně rozšířené na polích, ale v některých lokalitách už se poměrně často vyskytují a je předpoklad, že se budou dále šířit. S tím, že některé z těch invazních druhů polních plevelů rostou i tady přímo na tom našem pokusném pozemku,
který je za námi a který teď právě zavlažuje rozsvikovač.
Když se podíváme na tu ornou půdu, to znamená pole, případně i nějaké zahrady, tak už ty vlastní rostliny, které my tam pěstujeme, jsou u nás naprosto většině případů nepůvodní. Ať to jsou obilniny někde z toho úrodného půlměsíce, tedy nějaký přední východ, řepka ze Středomoří, brambory, kukuřice, slunečnice z Ameriky. A v podstatě i to spektrum plevelů z velké části je tvořeno právě těmi nepůvodními rostlinami.
Jen asi třetina rostlin je proto zcela původních. Zbylé dvě třetiny našich rostlin, včetně plevelů, už svou invazi v minulosti prodělali.
Už při příchodu zemědělství vlastně v tom pravěku, v neolitu, se sem společně s obilninami šířily i takové ty typicky obilní plevele, které dneska už považujeme za takovou naprosto běžnou součást zemědělské krajiny, jako je třeba mák vlčí nebo chrpa modrá. Dost druhů se k nám samozřejmě dostávalo v novověku, což už tedy nebylo pouze z té oblasti jižní východní Evropy, ale třeba i z východní Asie, z Ameriky. Takže třeba v 19. století se začal výrazně šířit laskavec ohnutý, který je dneska jedním z nejvýznamnějších plevelů kopanin zeleniny.
V první polovině 20. století se pak významně rozšířil peťour, který je už teď taky jedním z nejčastějších zahradních plevelů. Dále plevelná řepa a proso.
A z těch nejnovějších, to, co dneska můžeme na polích vidět poměrně často, mračňák, teofrastů, případně v současné době častěji se vyskytující ambrozy peřenolistou.
Co se šíření invazních druhů týče, nejčastěji se k nám dostali spolu s osivem dovážených rostlin, ale taky s dováženým zbožím nebo horninami.
V té druhé polovině 20. století byly z tohoto pohledu identifikovány takové tři hlavní cesty, kterými se sem ty plevele, které se pak uplatnily na orné půdě, dostaly. Jednak to byla labská cesta, která vlastně začínala v přístavech na Labi a pak následně překládáním na železnici se sem právě šířila třeba ambrozie. Východní cesta, která souvisela s poměrně intenzivním obchodem se zeměmi tehdejšího Sovětského svazu a pak cesta panonská, což zase bylo dáno jednak tedy dopravou zboží po Dunaji a pak také ale třeba pohybem zemědělské techniky mezi Maďarskem, Jižním Slovenskem, Jižní Moravou.
Říká mi Josef Holec, vedoucí místní katedry agroekologie a biometeorologie Josef Soukup, který stojí hned vedle nás, mi pak popisuje, že nejlepší obrana před invazivními plevely je častější kontrola polí a nebo střídání pěstovaných plodin. Velkou část invazivních plevelů totiž spojuje lepší odolnost proti nedostatku vody.
Tady vidíte takové ty malé rostlinky, které vypadají jako malinké kukuřičky. Tak to je ježatka kuří noha, to je takový zajímavý fenomén, že vlastně ty plevelé jakoby následují ty plodiny. To je takový typický příklad třeba pro Evropu, protože kukuřice v Evropě se začala pěstovat v podstatě ve větší míře až po druhé světové válce. To znamenalo obrovský nárůst v areálu výskytu tohoto plevele.
I když už se šíření invazních plevelů z hlediska rozmanitosti a počtu druhů ustálilo, některým plevelům se daří více než jiným a místa jejich výskytu se proto rozšiřují.
Zažívá boom ta plevelná řepa, na vzestupu je určitě i ten mračňák teofrastů, který tady možná ještě před 15 lety nebyl výraznějším problémem, dneska ano. A dokonce u laskavce ohnutého, jak jsme tady identifikovali už několik rezistentních populací vůči herbicidům. Zvyšuje se tedy jejich škodlivost u některých druhů a oblasti, kde se vyskytují, protože dříve třeba byly v omezených lokalitách a dneska to rozšíření je už plošnější.
Uzavírá profesor Josef Soukup z České zemědělské univerzity Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
A teď ještě o úspěchu českých studentů. V konkurenci 50 týmů z 25 zemí Evropské unie nenašli čeští středoškoláci žádného přemožitele. Na přírodovědné olympiádě zemí Evropské unie získal tým A České republiky zlaté medaile a pohár pro absolutního vítěze. Přírodovědná olympiáda je týmová soutěž nejlepších maximálně 17-letých evropských fyziků, chemiků a biologů. 16. ročník se konal na přelomu dubna a května ve slovinské Lublani. Vám, kteří náš magazín posloucháte, můžu slíbit, že se na rozhovor se členy českého vítězného týmu můžete těšit v jednom z příštích vydání magazínu Leonardo. Na Václavském náměstí v Praze stojí opět po roce stan proti melanomu. Dermatologové z Vinohradské nemocnice v Praze v něm vyšetřují všem příchozím problematická znamenka. Tým profesora Petra Arembergera pracuje v 8 ordinacích a nabízí zcela zdarma bezbolestné vyšetření optickým nebo digitálním dermatoskopem. Na místě je kolegyně Andrea Skalická. Dobrý den.
Dobrý den.
Letošní motto preventivní akce dermatologů zní: černá tečka pod nechtem nemusí být jen modřina, a upozorňuje tak na melanomy na méně obvyklých místech. Jak běžný je vlastně melanom pod nechtem a jak ho rozpoznat?
Těch případů opravdu není moc. Z celkového počtu nádorů kůže jde jen o 5%, ale na druhou stranu jde o ty nejzáludnější případy, které se nesmí podceňovat. Hnědá skvrna pod nechtem totiž může připomínat třeba obyčejnou modřinu. Takzvaný akrolentiginózní melanom vzniká především na periferiích těla. Kromě toho, že může být pod nechty, se může vyskytnout třeba také na dlaních nebo na chodidlech. No a takové projevy se dají zaměnit třeba za bradavici, mozol anebo mykózu. Takže i na dlouhodobě nehojící se vřídky, které třeba časem ztratí i pigmentaci, by si lidé měli dávat pozor a měli by si je nechat zkontrolovat.
Jak je to vůbec dnes s léčbou melanomu? A co všechno vlastně rozhoduje o tom, jestli se pacient vyléčí?
No tak stále je to především to, jestli pacient přijde s rizikovým znamenkem na vyšetření včas. Léčba kožních nádorů, které ještě nestačily založit dceřiná ložiska, tedy metastázy, je pochopitelně jednodušší. Tam zpravidla stačí rizikové znamenko odstranit. Horší je to ale v případě, že člověk přijde s metastazujícím melanomem, i když i s ním už si lékaři mohou mnohdy poradit. V současnosti se jim daří zachraňovat až 60% pacientů s tímto typem nádoru. Podle profesora Petra Arenbergera, jehož tým lékařů tady dnes a zítra pacienty vyšetřuje, by mohl být do 5 let metastazující melanom dokonce léčitelný.
Právě ze stanu proti melanomu teď Andrea Skalická, díky. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Já ještě připomínám, že znamenka si na Václavském náměstí v Praze můžete nechat vyšetřit dnes do 18 hodin, no a zítra se stan proti melanomu znovu otevře v 10 hodin dopoledne.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
V období maturit a přijímacích zkoušek se znovu objevují otázky, co by měla škola vlastně dětem dát. Průmyslníci si stěžují, že dětem chybějí praktické znalosti. Ovšem odborníci na průmyslovou revoluci varují, že řadu lidských profesí v budoucnu převezmou stroje. Úlohu školy tedy není snadné vystihnout. Neustále se něco mění. A tak se školy čím dál častěji upínají na nejbližší cíl. To znamená připravit děti k maturitě nebo k přijímacím zkouškám. Jenže to je velmi nebezpečné, varuje Stephen Hughes, bývalý předseda Americké akademie dětské neuropsychologie a současný předseda výzkumné komise v asociaci Montessori. Martin Srb natočil s doktorem Hughesem následující rozhovor.
Jedním z problémů dnešní školy je, že politici a další lidé, kteří rozhodují o školství, jsou fascinováni, skoro až posedlí, zlepšováním výkonů ve standardizovaných testech, národních testech a národních osnovách. Podle této myšlenky potom vysoce kvalitní vzdělání znamená, že se všechny děti budou učit totéž a budou to dobře umět. Do takového stavu teď vzdělání dospělo.
Znamená to tedy, že smyslem školy by bylo nalít do dětí patřičné učivo vědomosti?
Ano, to je pravda, ovšem soustředit se na učivo není žádný hřích, jenom to není zas tak užitečné. Musíme rozlišovat mezi obsahem učiva a schopnostmi dětí. Ve chvíli, kdy zdůrazníme zapamatování učiva, tím méně času dětem zbude na to, aby se rozvíjeli v širších, obecnějších schopnostech, jak se přizpůsobit měnícím se podmínkám. Ale právě takovéto dovednosti jsou nesmírně nesmírně užitečné, přímo nezbytné k tomu, aby tito lidé byli později úspěšní v zaměstnání nebo jako rodiče, zkrátka v celém širém světě za hranicemi školy.
Myslíte si, že to má něco společného i s tím, že čím dál tím méně známe svou budoucnost? Že se musíme přizpůsobit, protože dnes nevíme, co přijde zítra?
Myslím si, že je jednoduché soustředit se na učivo. Potom se nemusíme ptát, co by se mělo dělat ve škole. Přece vyučujeme věci a fakta. Je jednoduché takovou školu hodnotit, protože klasifikujeme písemky. Je jednoduché říci učitelům, co mají v takové škole dělat. V nejextrémnějším případě učitelé předčítají ze scénáře. Někdo jiný jim napsal osnovy a tak fungují víceméně jako doručovatelé učiva. Až do té míry, že chtějí vědět, jaké otázky mají svým žákům klást a ve kterém bodě vyučování je mají klást. Jestli si myslíte, že účelem školy je naučit děti faktům, tak jim dejte testy, abyste zjistili, kdo si v hlavě udržel nejvíc a kdo nejméně. Jestli je toto účelem vzdělávání, můžeme věnovat pozornost a prostředky do vylepšování způsobu, jakým učivo přednášíme. Můžeme zefektivnit testování znalostí. Potíž ale je, že učivo má velmi omezený poločas rozpadu. Například polovinu toho, co se během jednoho roku naučíte, zapomenete během roku následujícího. To se rozumí samo sebou. Rodiče to vědí, učitelé to vědí. Každý, kdo se zabývá vzděláváním, ví, že poločas rozpadu učiva je přibližně jeden rok. Ovšem málo kdo uznává, nebo si to vůbec dovede představit, k čemu všemu by škola mohla sloužit. Kromě vyučování věcí, které je potřeba znát, by zároveň mohla být skutečnou arénou. V ní by se děti účastnili aktivit, které jim rozšíří kognitivní dovednosti. A kognitivní oblast zahrnuje i sociální a emocionální pohodu, pocity, mezilidské vztahy. Když jsou děti obrazně řečeno přikované k lavici a vesmír poznání je ohraničený tím, co je v učebnici, potom jediný způsob, jak být dobrým žákem, je být ukázněný a dobře napsat písemku. Nedáváme jim příležitost, aby něco objevovali, zkoušeli a aktivně se učili, tedy věci nezbytné k tomu, aby z nich vyrostly úspěšné lidské bytosti.
Ovšem, když se u nás v České republice někdo uchází o práci, jednou z prvních otázek je dosažené vzdělání a ne dovednosti.
Ano, myslím, že důvodem k tomu je, že je to očividné kritérium. Jste dobrým člověkem pro naši firmu? Ukažte, jak jste si vedli ve škole. Ovšem, postupem času se objeví důmyslnější nástroje, jak zjistit, kdo je pro danou práci dobrý. Například Google, Ernst & Young nebo IBM zjistili, že to, jak si někdo vede ve školních testech nebo dokonce jaký má diplom z univerzity, nepředpovídá spolehlivě, jak si povede v práci. To je úplně odlišná kategorie dovedností. Dobré výsledky ve škole nám říkají jen několik věcí. Lidé, kteří jsou inteligentnější, mívají lepší výsledky ve škole. A také je to známkou svědomitosti. Jste ze své podstaty člověk, který udělá všechno, co mu řeknou a který vždycky dokončí přidělenou práci. Svědomitost má svoje nesporné výhody, ale jako každá lidská vlastnost je v populaci rozvrstvená tak, že většina lidí je okolo průměru. Lidé, kteří jsou vysoce svědomití, si dávají pozor na to, aby dokončili domácí úkoly. Lidem, kteří jsou vysoce inteligentní, připadá škola jednodušší. Určitě je lepší být bystřejší než méně bystrý, ale v posledku jsou tu další faktory, které se často opomíjejí. Nedovedeme měřit ku příkladu sociální nebo emocionální pohodlí. Nezměříme, nakolik je člověk schopen ze svých emocí vytvořit řešení nějakého složitého problému. Nezměříme, jestli je inspirací pro druhé lidi nebo jak se naučí chodit ve zbrusu nové situaci, o které nevěděl zhola nic a teď se rozhlíží a přemýšlí, co dál. To nezměříme.
Chcete tím říci, že takové věci se dají zjistit jenom pokusem a omylem? Jak to třeba udělat? udělali ve zmíněném Google.
V Google provedli pečlivou analýzu nově rekrutovaných lidí a kritérií, podle kterých je zaměstnávali. Možná jste o tom také slyšeli, bylo to docela slavné. Svého času zabudovali do přijímacích pohovorů bláznivé hlavolamy, třeba kolik golfových míčků by se vešlo do Sixtínské kaple nebo něco na ten způsob. A pak sledovali, jak se k tomu lidé postaví, jak to budou řešit. V té době se domnívali, že je to docela dobrý způsob, jak lidem nahlédnout do hlavy a zjistit, jak jsou bystří při řešení problémů. A co zjistili? Lidé, kteří chytře rozlouskli takové hlavolamy, nebyli automaticky stejně dobří při psaní softwaru pro Google nebo při důležité týmové práci. Neznamenalo to, že se vypořádají s problémy, které se na ně valí, nebo že se adaptují na změny na trhu a revize plánů. Přitom jsou to základní dovednosti, na kterých stojí úspěch firmy i jednotlivce. Nesouvisí to tedy se schopností řešit zajímavé a někdy bizarní hlavolamy. Lidé, kterým jdou dobře hlavolamy, jsou zkrátka dobří na hlavolamy. To je výsledek. A podobně lidé, kteří prospívali ve škole, jsou dobří ve škole. Často bývají dobří i v něčem jiném, ale není to tak často, abychom to mohli považovat za spolehlivý ukazatel, podle kterého by firmy měly přijímat zaměstnance.
Co je podle vás to nejdůležitější pojítko, které by propojilo školu s reálným světem?
Nemohl by reálný svět říci, co po školách chce? Nespočet průzkumů se ptal, co by chtěli od škol tahouni biznesu, co by chtěli ve škole načerpat sami žáci, čím by se měla škola zabývat podle rodičů a dokonce i podle učitelů. Sám jsem dělal takové průzkumy mezi učiteli a výsledek není žádné překvapení. Učitelé si myslí totéž, co si myslí pomalu všichni ostatní. Aby se děti naučili samostatnosti, postavili se na vlastní nohy, aby se rozhlíželi okolo sebe a zjišťovali, co je potřeba dělat, aby se naučili vycházet s druhými lidmi, aby se zajímali o to, co se ve světě děje. Tyto výsledky chtěl každý. Naopak o výsledky standardizovaných testů se zajímají jen dva druhy lidí. Jednak ve firmách, které sami sestavují standardizované testy, jednak se o ně zajímají ministři školství, kteří opisují od jiných ministrů školství, já nevím, jestli z politických důvodů. Státy kopírují jiné státy, politici kopírují cizí úspěšné strategie. Jenže až přijdou na to, že všechna energie vynaložená na standardizované testování vede ke katastrofě, tak už bude pozdě. Přesně to se totiž přihodilo americkému prezidentu George Bushovi během jeho první kampaně v Texasu. Na tamní katastrofu se přišlo až mnohem později. Mezitím se ale rozšířila po Spojených státech a jednoduše vysála potenciál rozvoje školního vzdělávání. Učivo se redukovalo jenom na to, za co se dostanou nejlepší známky v testech. A dopadlo to i na volný čas dětí na hřišti. To všechno se omezilo. Zejména v chudších školách se všechno soustředilo na skóre v testech. Obvykle to trvává 15 let od chvíle, kdy škola koupí tento způsob řešení vzdělávacích problémů, do chvíle, kdy si všichni uvědomí, že to byla velká chyba.
Jak by ale měly vypadat ty správné, ideální učební podmínky?
Vyvíjející se dětský mozek mimo jiné potřebuje, aby dělal to, co ho zajímá. V typické třídě máte třeba hodinu dějepisu. Máte tam děti, které se opravdu zajímají o dějiny, ale ne všechny. Ty, které to zajímá, se nejspíš aktivně zapojují, kladou provokativní otázky, ale v tu samou chvíli se ostatní děti o dané téma nejspíš nezajímají. Nezapojují se, mozek jim jede na volnoběh, nikam se neposouvají. A v takovém případě je role učitele taková, aby těmto dětem připravil podmínky k tomu, aby se rozvíjeli po svém, aby děti antropologicky pozoroval jejich interakce, chování a rozvoj a aby předně podle toho stavěl nové úkoly, až dospějí do další vývojové fáze.
Ovšem řada lidí se bojí, že když děti dostanou příliš velkou svobodu v tom, co ve škole dělají, budou se zaměřovat jenom na úzký výběr činností, které je baví. Potom budou mít potíže v práci poslouchat šéfa a podobně.
Problém s přebytkem svobody ve výuce spočívá v tom, že se děti věnují činnostem, které jim přinášejí osobní prospěch a nevěnují se činnostem, které pro ně nejsou v uvozovkách ziskové. Dobře znám osobu, která nikdy neměla ambice v matematice, a to svou vlastní dceru. Kdyby měla ve škole neomezenou svobodu, nikdy by se matice neučila. Za to je mimořádně nadaná jazykově. Studuje americký znakový jazyk a bude s ní tlumočnice, protože tohle jí zapaluje. V životě matematiku potřebovat nebude a mám podezření, že jakmile dítě dosáhne věku 10 až 12 let, začnou se projevovat jeho přirozené talenty a zájmy. Jiné děti mají opačný problém. Matematika jim dává smysl a žijí ve světě matematického uvažování. Ano, potřebují k tomu ještě umět číst, aby se dostali k vědomostem, ale nepotřebují se stát básníky. Bylo by pěkné, kdyby uměli obojí, a nechci tím říci, že bychom se neměli starat o jejich jazykový vývoj, ale všichni to známe. Jak jsem řekl, moje dcera je na jazyky. Museli jsme ji ale nutit, aby se učila matematiku a prolezla testem ve škole. Bylo to těžké pro ní i pro všechny ostatní. Neměla z toho žádný prospěch, jen to skóre. Jestli je cílem školy prolézt testem, tak zvítězila. Ale v dalším životě jí to nijak neprospělo. Jiné děti jsou zase matematické typy. Vytvořme jim podmínky, aby se mohli matematice věnovat do hloubky. Nevím, derivace a integrály ve 14 letech? Pro někoho to je cesta, kudy se chce vydat. Ale pro ostatní, spoustu věcí bychom měli znát. Číst, psát, aritmetiku. Ale dál už bychom opravdu měli dětem vytvořit podmínky, aby se naladili na tu svou strunu. Jako dětský neuropsycholog jsem dělal posudky dětí s různými poruchami a vždycky byl problém, jak dítě podpořit v jeho slabinách, aby vyhovělo minimálním požadavkům ve škole. Vždycky mi to rvalo srdce neustále tlačit na to, v čem dítě zaostává, ať už z genetických nebo jiných biologických důvodů. Jsou takové poruchy, kdy mozek není na něco stavěný. Trávíme ale nesmírné množství času tím, že se s dětmi snažíme o zlepšení v něčem, čím si bez tak nikdy nebudou vydělávat na živobytí. Sice každý musí umět určitý okruh věcí, ale potom by měl dostat svobodu, aby pokračoval jen v tom, na co je stavěný.
Neuropsycholog Stephen Hughes byl dnes hostem magazínu Leonardo. Zpovídal ho Martin Srb. Vy se k tomuto rozhovoru můžete vrátit na stránkách rozhlas.cz/Leonardo. Tam ostatně najdete i celý náš magazín. Hezký den, nejlépe u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.